Вие сте со SPS на Македонски.
Еден заеднички непријател, без разлика дали станува збор за пожар или за вирус, може да го изнесе најдоброто кај луѓето. А може би и не, кога ќе се подсетиме на паничното набавување на тоалетната хартија. Но според истражувањето на Црвениот крст, Австралија би била подобро место ако повеќе луѓе направат барем еден љубезен акт на ден. Од прилогот на Пеги Чакомелос за SBS News. Австралискиот Црвен крст ги разгледува нивоата на добрина во австралиската заедница. Откако анкетирале нешто над 1000 луѓе на возраст над 18 години, тие откриле дека 9 од 10 луѓе веруваат дека помагањето на пријателите, на членовите на семејството, соработниците и другите членови во заедницата треба да биде секојдневна појава. Директорот на Црвениот крст на Нов Јужен Велс, Попи Браун, вели дека 95% од анкетираните направиле најмалку еден чин на љубезност кон другите во изминатава година, вклучително и дела како што се давање облека, време или пари. Студијата исто така откри дека 3 од 5 луѓе би сакале да направат повеќе за да помогнат во заедницата. Госпогицата Браун вели познато е дека има многу можности луѓето да излезат во заедницата. Пример, во Црвениот крст има луѓе што телефонираат рано наутро на постари лица кои живеат сами. Тие поминуваат еден или половина час секое утро правајќи неколку телефонски повици пред да заминат на студии или на работа, што е фантастично. Попи Браун вели, знаеме дека има многу луѓе кои се грижат за скарата на спортските настани за време на викендот, или пак пијат чај со соседот, проверуваат дали луѓето се во ред, разговарат со луѓето во нивниот работен простор и така натаму. Не треба да биде масовна помош, туку нешто што може да го вклопите во вашиот ден, изјави Браун.
We know that there are lots of smaller opportunities for people to get out there in the community. So, for instance, with the Red Cross, we have people making phone calls early in the morning to elderly people who live on their own. So they may spend half an hour every morning making some phone calls before they go to study or work, which is just fantastic. And we know there's lots of people who, you know, manning the barbecues at sporting events on the weekend, or even just suggesting that people can just have a cup of tea with your neighbour, check on people that are check if they're doing okay, talk to people in your workspace. It doesn't need to be a massive ask and a massive thing you need to fit into your day.
Ова е трето истражување за љубезност, направено од Црвениот крст во последните 4 години. Истражувањето се совпаѓа со годишен настан во кој учествуваат повеќе од 8500 лица кои ги проверуваат соседите и другите членови на заедницата. Тоа е дел од пошироката услуга што ја води Црвениот крст, во кој се гледа дека волонтерите прават дневен или неделен повик до изолирано постаро лице. Госпоѓата Браун вели дека за многу постари лица тоа може да биде единствениот контакт што тие го добиваат со некој друг и тие секогаш се во потрага по повеќе волонтери, особено оние кои зборуваат на друг јазик. Госпоѓицата Браун вели еден повик може да биде единствениот телефонски повик што еден старец го добива низ целиот ден. Тој разговор може да биде единствениот разговор што го имаат со луѓето цела недела. Луѓето кои добиваат помош преку програмата се навистина благодарни за поддршката, вели Браун.
And that might be the only phone call that elderly person gets all day. That conversation might be the only conversation they have with people all week. And the people that we help through that program are, you know, really, really grateful for the support.
Студијата сугерира дека австралиците стануваат се сочувствителни со тоа што повеќе луѓе сега велат дека се грижат да ги направат своите заедници подобро место од пред 3 години. Дека сите треба да покажуваат поголема љубезност на редовна основа е поизразено кај луѓето над 40 години во споредба со оние кои се под 40 годишна возраст. Но луѓето под 40 години имаат поголема веројатност активно да се вклучат во некоја кауза преку застапување и лобирање. Професорот Гари Бума е председател на УНЕСКО за меѓурелигиозен и интеркултурен диалог за Азиско-Пацифичкиот регион. Тој вели дека љубезноста и сочувството се основни принципи за сите најголеми религии, но тој исто така вели дека тие се квалитети и однесувања вродени во луѓето. Господинот Бума вели, не мора да имате религија, да бидете сочувствителни, иако религиите даваат одлични примери и приказни и мотивации да бидете сочувствителни. Тој вели, може да стигнете таму со едноставно задоволување на потребите на другите. Дојдовме заедно како општество неодамна преку огромна суша, пожари и сега коронавирус, вели тој. Тоа, вели господинот Бума, може да изнесе сочувство од нас, може да донесе и непријатен вид себичност, како запленување тоалетна хартија и некои други глупости, но во основа сме грижливи и загрижени.
You don't have to have a religion to be compassionate, although religions provide excellent examples and stories and motivations to be compassionate, you can get there by simply attending to the needs of others. I mean, we've come as a society recently through huge drought, bushfires, and now the coronavirus. That can bring out of us compassion. It can also bring out nasty kinds of selfishness and hoarding of toilet paper and some other silly things. But basically, we're caring and concerned.
Кога станува збор за љубезни намери, јужноавстралиците се на врвот на табелата со 93%, согласувајќи се со изјавата, светот би бил подобро место ако сите ние направиме по еден љубезен чин на ден. Ова вклучува помагање на пријатели, семејни членови, соработници и други во заедницата. Queensland и Викторија 89% и Западна Австралија на 88% следат зад Јужна Австралија. Мери Ан Јо, повеќе од една деценија, е волонтерка во Црвениот крст. Таа волонтира во добротворната програма «Пронајди го моето семејство», што помага да се поврзат луѓето одвоени од семејствата поради војна, катастрофа или миграција. Госпогата Јо работи да помогне да се врати таа врска, што таа вели е најдоброто нешто. Пред некој ден била во самопослуга каде една жена која плакала за незините намирници немала доволно пари, а лицето зад неа и даде пари да ја покрие разликата.
We can help to restore that connection. It is just the best thing. When you look at it, that's being kind, but I don't actually think of it like that. So, but you do see a lot of it around, and it's only, I think, when you actually consciously look for it that you actually see more of it too. For instance, the other day I was in the supermarket and I was waiting in a lineup, and a lady who was paying cash for her groceries didn't have quite enough money, and the person behind just gave her the difference. And I thought, wow, you know, it just happens all around the place, but you don't really realize it, I don't think, until you see something like that.
Жените имаат повеќе сочувствителни ставови и активности отколку мажите, при што жените значително поверојатно од мажите имаат извршено одредени акти на љубезност во изминатава година на 84% во споредба со 62% за мажите. Професорот Бума верува дека образовниот систем може да потикне култура на љубезност.
Some of our masculist tendencies get in the way of being kind. Kindness may be seen as being a little bit too feminine for some men. We need to watch how it is we are forming men. Are men formed to value and be kind and recognize that as a value and a trait in themselves that is good and one that should be nurtured? Sometimes we don't do that. We value toughness. No. Kindness is much more important, and is there. But I have watched it driven out of some people, and it's sad, but that's driving them against their own human instinct in the context of others.
Господинот Бума вели некои машки склоности служат како пречка на љубезноста. Некои мажи сметаат дека љубезноста е женствена карактеристика. Тој вели треба да внимаваме како ги формираме мажите и дали мажите се формирани да ценат и да бидат љубезни како вредност. Понекогаш не го правиме тоа, ние ја цениме цврстината, што е тажно, но тоа ги тера против нивниот човечки инстинкт во контекст на другите, изјави господинот Бума. А за SBS прилогот го подготви Пеги Джакомелос.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.